Klíčová vyjednávání o podobě příštích rozpočtů Evropské unie a mimořádného fondu na oživení ekonomiky začínají. Příští týden v pátek se nad návrhem poprvé střetnou názory premiérů zemí 27. K nejtvrdším odpůrcům se zařadilo Česko. Zůstane osamocené? A co od videosummitu čekat? U poslechu vás vítá a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Evropa Plus.
A prostřednictvím telekonference je s námi také Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku Europeum. Dobrý den.
Dobrý den.
V posledních týdnech se hodně mluví o fondu na oživení evropské ekonomiky, který bude znamenat půjčky v bezprecedentním objemu, ale poněkud stranou zůstal návrh samotného víceletého rozpočtu, což není nic menšího než vlastně 7 příštích rozpočtů Evropské unie. Také obrovský balík peněz, 1,1 bilionu eur, tedy bezmála 30 bilionů korun. Vyjednává se o něm zatím bez úspěchu, přinejmenším od loňska. Myslíte si, že to teď bude jinak?
No, čas se nám výrazně krátí. Jak jste zmiňoval, vyjednávání probíhají již v podstatě 2 roky a stále bez výsledku. Ještě před koronakrizí se plánovalo, že řekněme během léta by se ten nový víceletý finanční rámec nějakým způsobem finalizoval, ale pak do toho přišla pandemie a bylo třeba nějakým způsobem na ní reagovat. Evropská komise představila nový revidovaný víceletý finanční rámec, to znamená, že vzala ten svůj starý návrh z května roku 2018 a nějak ho, já bych řekl, docela málo přizpůsobila té samotné koronakrizi.
K tomu se ještě dostaneme. Já se ptám spíš možná na to, jestli bude snaží se na víceletém finančním rámci dohodnout, protože přece jenom ty problémy nezmizely, ale změnila se situace. Tak jestli to se může nějakým způsobem do toho vyjednávání promítnout?
Já si myslím, že ta vyjednávání budou stále velice složitá a ty dělící linie, které jsme mohli vidět před koronakrizí, tak v podstatě stále trvají. Co se změnilo je to jednak, že vlastně jsme nyní ztratili půl roku, kdy jsme mohli o víceletém finančním rámci vyjednávat. To znamená, že ten tlak na to, aby byl přijat, tak aby mohl začít platit od začátku příštího roku, bude daleko větší. A pak možná druhá zajímavá věc, která se změnila a která se trošku odráží v tom novém návrhu víceletého finančního rámce Evropské komise, je to, že taková ta idea, řekněme třeba prezentovaná Finskem během jeho předsednictví, to znamená, že ten rozpočet by byl co nejmenší, tak se obrací. Vlastně my během těch posledních 2 let my jsme mohli sledovat, že ten rozpočet snažil spíš zmenšovat, než to teď v důsledku i pandemie on nabobtnává. Čili pokud bych se měl vrátit zpátky k té vaší otázce, určitě bude to vyjednávání tvrdé. Já si nemyslím, že nějak rychle bude dokončeno a jestli stihneme se na rozpočtu dohodnout, tak aby mohlo začít platit dokud od začátku příštího roku, tak to bude jednoznačný úspěch.
Vraťme se možná na chvilku v čase do února, kdy se odehrál první pokus premiérů se právě na víceletém rozpočtu dohodnout a ten pokus skončil přímo debaklem. Třeba tehdejší slovenský premiér Peter Pellegrini z něj odcházel přímo rozčílený, stěžoval si na nedostatečnou přípravu ze strany předsedy summitu Charlesa Michela.
Evropa nemůže fungovat pod novým vedením tak, že čakáme, kým se někdo kuloárně na něčem dohodne a potom nás celou noc nutí a čakat na nějaké individuálne rokovania, aby sme o 6 ráno prijímali rozhodnutia, ktoré sa týkajú 7 rokov budúcnosti Európy, si myslím, že je pod úroveň.
Zaražené byly ale i další státy, včetně českého premiéra Andreje Babiše.
Co bylo největší překvapení, bylo, že vznikla malá skupina čistých plátců, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Rakousko, která de facto zablokovala svými neférovými požadavky jakýkoliv posun vpřed a proto nemělo smysl v tom summitu pokračovat.
Řekl byste, že ten čas, který mezi tím uplynul Evropská komise a Charles Michel využili, že teď ten summit bude lépe připravený?
No, já si myslím, že on, Charles Michel, dostal úkol nějakým způsobem vést jednání v prosinci loňského roku a do toho únorového summitu neměl zkrátka moc času na to, aby se řádně připravil. Ten tým předsedy Evropské rady je poměrně malý A já v podstatě nejsem překvapen z toho, že nepřišel s nějakým deal breakerem, řekl bych. Teď po nějak řekněme dalších 3-4 měsících jsme dál a on se mohl s tím rozpočtem a s jednotlivými pozicemi členských států daleko lépe seznámit a myslím si, že ta jednání budou, pokud teda budeme vycházet z toho, že byla špatně připravena, tak nepředpokládám, že v současné době by ta situace se opakovala.
Mně i diplomaté mimo záznam říkali, že oni nemají kapacitu na to v krátkém čase nastudovat ten návrh, který je skutečně velký, to jsou stovky stran textu. Vypovídá podle vás o něčem to, že se vlastně Charles Michel vzdal té ambice připravovat návrh sám, ale vrátil ten míč zpět na stranu Evropské komise?
Ty limity jsou prostě jasné, pokud máte málo lidí a máte tak obsáhlou legislativu s tak obrovským dopadem jako víceletý finanční rámec, tak je logické, že na to potřebujete dostatečné zázemí. Já rozhodně hodnotím pozitivně, že i v důsledku koronakrize, kdy bylo potřeba nějakým způsobem ten rozpočet přepracovat, a pak řekněme vytvořit ten nový Next Generation EU Fund, takže se toho ujala Evropská komise, která má kvalitní úřednický aparát a on je zvyklý a připravený v podstatě tyto velké návrhy připravovat.
Vy už jste to naznačil, že tedy přišla Evropská komise s novým návrhem a ten návrh není přece jenom zas tak rozdílný od toho původního, alespoň pokud se podíváme na ta celková čísla, jen pro představu, tak ten celkový objem 1 100 miliard eur, to je zhruba o nějakých 34 miliard eur méně, než byl ten původní Michelův návrh. Pokud se podíváme na jednotlivé kapitoly, tak investice do centrálních programů 141 miliard eur, původně bylo 150, zemědělská politika 333 miliard eur, to je prakticky stejné jako předtím, stejně tak kohezní politika 293 miliard eur. Našel jste tam nějaký výrazný rozdíl, nějaký zásadní posun oproti tomu únoru?
Já si myslím, že nějaký zásadní posun tam nebyl a ono je to v podstatě i logické. Oni udělali to nejjednodušší, co mohli, to znamená, že vzali to, co již bylo rozjednané a pak k tomu přilepili návrh Next Generation EU, který vlastně přímo reaguje na koronavirovou pandemii a její ekonomické dopady. Takže já v podstatě nejsem překvapen z toho, že ten rozpočet se neliší oproti tomu, co bylo předtím. Co jsem tam ale osobně spozoroval a jaký jsem měl dojem i z těch vyjednávání během těch posledních 2 let, je, že Evropská komise na začátku v tom květnu 2018 měla představu, že se budou limitovat nějakým způsobem ty tradiční politiky, za které považují kohezní politiku a zemědělství a mnohem více peněz, výrazně více, než řekněme tomu bylo zvykem proporčně k těmto tradičním politikám, bude ten rozpočet zaměřen na nové politiky, jako třeba financování ochrany vnější hranice Evropské unie nebo obranná politika. A já i v tom samotném návrhu Evropské komise jsem našel takový trend trochu, že tady tyto nové politiky jsou upozaďovány a ty finanční prostředky se spíše přesouvají právě do té oblasti, řekněme, kohezní politiky nebo zemědělství. Já to trošku považuji za škodu, protože v tom květnu 2018 mělo nějakou logiku navrhnout zvýšení prostředků do těch nových priorit, protože to bylo potřeba a vycházelo to, řekněme, z nějakých změn na geopolitické úrovni například. Stále existuje problém anebo hrozba toho, že by se mohla opakovat migrační krize a já si myslím, že by bylo dobré toto mít na zřeteli a snažit se na ní připravit. A jedním z těch prostředků bylo například investovat razantně do vnější ochrany hranice. A já se trošku bojím toho, že teď v průběhu toho vyjednávání v důsledku té ekonomické krize, která přijde, tak ten apetit členských států potom, aby nějaké takovéhle společné řešení bylo financováno z evropského rozpočtu, spíše poklesne. Bojím se toho, že každý členský stát bude mít spíš tendenci stahovat finanční prostředky z evropského rozpočtu k sobě domů a následně je použít pro financování svého vlastního rozvoje.
Na druhou stranu to je něco, co by mohlo uspokojit státy z té skupiny takzvaných přátel koheze, kde je i Česko, 17 zemí, které právě žádali, aby když už se škrtá, tak aby se neškrtal na úkor těch tradičních politik, jako je zemědělství nebo koheze. To je přístup možná, který směřuje k nějakému kompromisu, ne?
No určitě, to o tom já nepochybuji, ale jenom tak trošku normativně zase na druhou stranu říkám, že evropský rozpočet není rozpočet národních států a měl by nějakým způsobem reflektovat něco, čemu se říká evropská přidaná hodnota. To znamená, že by měl financovat věci, které jsou prospěšné pro celou Evropskou unii z nějakých důvodů. A třeba já něco jako ochranu vnější hranice nebo investice do evropské obrany za důležité považuji, takže proto já vlastně tak trochu i zároveň kritizuji ten přístup některých členských států i tedy Evropské komise k tomu.
Když už jsme zmínili přátelé koheze, tak na tom únorovém summitu si Česko užívalo, řekl bych možná až luxusní pozici, že bylo vlastně ve skupině většiny států, 17 států, které postupovaly jednotně. Myslíte si, že to tak bude i tentokrát, anebo kvůli tomu, že se teď objevily nové spory kolem toho, jak pomáhat Itálii a dalším státům jihu Evropy, takže se ta skupina 17 zemí trochu rozklíží a nebude už vystupovat tak jednotně? Možná upřesněme, že v přátelích koheze jsou také Španělsko, Portugalsko, Řecko, to jsou ty státy, na které recese dopadne tvrději než na jiné kvůli velkému podílu turistiky na tamním HDP.
Co se týče kohezní politiky jako jedno z těch kapitol víceletého finančního rámce, tak tam v podstatě dynamika bude asi stejná. Problém ale nastane pak v rámci vyjednávání o tom Next Generation EU, kde třeba Česká republika se k tomu staví, řekněme, rezervovaně. A asi bych očekával, že ta skupina přátel koheze nebude vystupovat tak jednotně, jako tomu bylo doposud. Nebude to už tak jasný a pevný blok, jako tomu bylo před pandemií. Ale stále si myslím, že ty státy budou mít k sobě velice blízko, protože v rámci kohezní politiky mají jednoznačně stejné zájmy a ten princip je tam úplně stejný, jako byl před koronakrizí.
Dostaňme se tedy k fondu Nové generace, jak jej tedy Evropská komise pojmenovala, který bude součástí víceletého finančního rámce.
Krize má obrovské vedlejší dopady na všechny země, žádná ji nemůže vyřešit osamoceně. Zbankrotovaná firma v jednom státě znamená, že v jiných zemích zmizí dodavatel. Hospodářské potíže v jedné části Evropy oslabují ekonomiku jinde. Je to větší než my. Toto je okamžik Evropy.
Evropská komise navrhuje, aby šlo o 750 miliard eur, což je, jak se často říká, bezprecedentní objem půjček, které chce Evropská komise si zajistit z finančního trhu. Možná si popišme, jak ten fond by měl vlastně fungovat, čem je vlastně tak mimořádný oproti tomu, jak doposud ta pomoc zemím v potížích fungovala.
V první řadě je mimořádný v tom, o jaký objem peněz se jedná, který místo toho, aby byl rozdistribuovaný během 7 let, tak bude v daleko kratším horizontu nějakým způsobem použit. Druhá věc, která je dle mého názoru revoluční, je způsob financování tohoto balíku, kdy doposud, když se podíváme na kohezní politiku třeba, tak ta byla financována ze zdrojů Evropské unie, mimo jiné i příspěvky tedy členských států EU a nejednalo se o půjčky na finančních trzích, tak jak je to v současné době. Evropská komise v podstatě plánuje na ten Next Generation EU si vzít půjčku s tím, že ona by byla pak splácena od roku 2028. Ty plány jsou, že by se to splácení protáhlo až někdy do konce 50. let tohoto století. A ono už samo o sobě to, že Evropská komise si půjčí tak obrovský balík peněz, je něco, co je zcela bez precedentu.
Premiér Andrej Babiš teď už svou kritiku mírní, ale zpočátku vystupoval dost nekompromisně. Ve svém příspěvku na Facebooku odmítl už samotný princip toho fondu a obvinil Itálii a další země jihu Evropy, že jsou v ekonomických problémech kvůli tomu, že v minulosti, cituji, blbě hospodařili.
Já nejsem ochoten ručit za dluhy jiných států, když byli nezodpovědní. Proč bych to měl dělat? A to nemá nic společného s koronavirem, jak to zvládli. Jde o to, že není možné, když poprvé v historii Evropská komise se chce zadlužit, protože bude mít peněz, aby tyto peníze nešly na dluhy předlužených států. Tak nech si půjčí eurozóna. My si taky půjčujeme.
Ale na druhou stranu je pravda, že skutečně státy jihu Evropy dlouhodobě nedodržují maastrichtská konvergenční kritéria. Dluh mají vysoko nad 60% HDP, třeba Itálie ta má 130% HDP, Španělsko skoro 100%. Nemá premiér Babiš pravdu v tom, že jde o jakési prolomení precedentu, že by se najednou vlastně celá Evropa zaručovala za půjčky nebo granty státům, které skutečně prostě v minulosti nehospodařily tak odpovědně jako jiné?
Ten precedent existuje, je to v podobě třeba evropského stabilizačního mechanismu, něco, co bylo vytvořené během eurokrize. Andrej Babiš má pravdu, že ekonomiky jižních států mají dlouhodobé problémy, potýkají se s nízkým růstem, vysokou nezaměstnaností, především nezaměstnaností mladých. Ty státy jsou extrémně zadlužené a jsou to problémy, které se táhnou již desítky let zpět. Je to ale druhá otázka, čistě nějak retoricky, když sousedovi hoří dům a vy máte svůj dům hned vedle, tak je otázka, jestli mu chcete pomoct uhasit ten dům, anebo čekat, až mu ten dům spadne a ty plameny v podstatě dosáhnou vašeho domu a váš dům také začne hořet. Čili i za mě ta otázka nestojí, jestli je fér nebo není fér jim pomáhat. My jsme prostě postaveni před nějakou situaci, kdy hrozí, že ekonomiky jižních států se ekonomicky výrazně propadnou a schudnou, což může způsobit i ekonomické následky tady u nás v České republice, nemluvě o politických následcích nějaké velké ekonomické krize. A teď je otázka, zdali my chceme tomu zabránit, či nikoliv. Otázka, zdali by v jižních státech měly proběhnout nějaké reformy či nikoliv, ano, ale pojďme se o tom bavit, až uhasíme ten požár a budeme moci opět ten dům nějakým způsobem rekonstruovat.
Andrej Babiš, teď, když už tu kritiku míří poněkud adresněji, tak v komentáři na iDNESu napsal, že jeden z problémů, které vidí, je objem těch peněz. Podle něho rozumnou částkou by bylo ne 750, ale 150 miliard eur. Myslíte si, že o té celkové částce se ještě bude jednat?
Jo, já si myslím, že určitě ano. My v té kritice, nebo Andrej Babiš v té kritice není samotný. Ono proti té celkové částce vystupují ty čistí pláci z té šetřivé čtyřky, čili...
To je Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Rakousko.
Přesně tak. A o té celkové částce se určitě budeme bavit. Jiná otázka je, zdali pro nás jako Českou republiku má smysl protestovat vůči tomu celkovému objemu, protože naprosto drtivá většina toho bude placena německými, francouzskými, belgickými, nizozemskými, rakouskými a podobně daňovými poplatníky. Česká republika, aspoň z toho, co jsem měl možnost slyšet ze strany ministerstva financí na jedné debatě, kterou pořádalo Europeum, tak my budeme mít pozitivní čistou bilanci v rámci Next Generation EU velice pravděpodobně. Čili v podstatě my jako Česká republika, čeští daňoví poplatníci vlastně spíše více získáme a nebudeme platit v uvozovkách za jižní státy. Čili my jsme v podstatě v situaci, kdy daňoví poplatníci bohatších států Evropské unie by měli zachraňovat ekonomiky jižních států. A tady nevidím důvod, proč my jako Česká republika bychom něco takového neměli podpořit, protože my také do Itálie nebo do Španělska vyvážíme, nevím, třeba auta, becherovku, nějaké produkty, které my vyrábíme v České republice. A v našem zájmu je, aby ty ekonomiky se stabilizovaly, aby dobře fungovaly, aby lidé měli peníze a byli ochotni utrácet a nakupovat naše produkty. Jo, takže já trošku tu kritiku toho celkového objemu peněz ze strany České republiky nechápu.
Myslíte, že státy budou schopné v tak krátkém časovém období takové množství peněz utratit? Protože z těch 750 miliard eur, zhruba 500 miliard eur jsou takzvané granty, nevratné transfery peněz, které státy budou moci utrácet v předem určených oblastech. Velkou část budou tvořit národní investiční plány, to znamená, že státy si by měly už teď vlastně stanovit nějaké své investiční cíle, ty předložit Evropské komisi a potom poměrně rychle utratit. Je tohle reálné, aby se to stalo?
Já tohle úplně asi nedokážu odhadnout, ale jsem si jistý tím, že to problém skutečně bude, protože to navýšení těch peněz je bezprecedentní a skutečně velké. Ona Evropská komise trošku se snaží pomoct tím, že vlastně ty peníze by byly distribuovány co nejvíce skrz mechanismy, které ty administrativy členských států již znají a tudíž se nebudou muset učit příliš něco nového, to by mohlo výrazně pomoci. Ale když se podíváme třeba na čerpání evropských peněz tady u nás v České republice, tak my dlouhodobě máme problém s tím, že na začátku té finanční perspektivy vždy se nám nedaří ty finanční prostředky čerpat a pak je dočerpáváme ke konci. Čili je možné, že něco takového se třeba bude opakovat i v případě toho nového fondu Evropské komise.
Možná dodejme důležitou věc, že součástí toho balíku pomoci je vlastně zákaz ty peníze používat na financování starých dluhů. To je jedna z podmínek spořivých zemí, o kterých jsme mluvili, ale i Německa, které vlastně původně bylo na jejich straně.
Z fondu by samozřejmě měly těžit především státy, které patří mezi nejhůře zasažené. To je hlavní myšlenka. Jde o mimořádnou krizi a tak se musíme uchylovat k mimořádným prostředkům.
Vy jste už zmínil to, že Česko by v té bilanci bylo vlastně na pozitivní straně, že by na tom fondu mohlo vydělat. Na Česko připadá v přepočtu nějakých 500 miliard korun podle toho předběžného klíče, o kterém se také bez pochyby ještě bude jednat. Pojďme se podívat na to splácení. Lidé z Evropské komise mimo záznam říkají, že si představují, že by se celkový objem těch splátek dal splatit z nových vlastních příjmů, se kterými chce Evropská komise přijít a aktivovat je právě od toho roku 2028. Myslíte, že to je něco, co by mohlo projít, protože o nových vlastních příjmech se debatuje roky a státy úplně nejsou ochotné se zdávat své moci nad Evropskou unií tím, že drží prst nad penězi. Myslíte, že teď se ta situace změní, že bude snažší se na vlastních příjmech dohodnout?
Já si myslím, že na nových vlastních příjmech se státy budou dohodnout až v okamžiku, kdy jim skutečně budou docházet vlastní peníze. Já si moc neumím představit, že členské státy budou ochotny se vzdát toho privilegia nebo pravomoci, že oni určují, kolik Evropská unie dostane peněz, kolik ona bude moci pak nějakým způsobem rozdistribuovat. Jak jste zmínil, ty debaty o nových zdrojích jsou dlouhé, ty sahají až řekněme i 30 let do období před 30 lety a za tu dobu se změnilo skutečně velice málo.
Abychom byli konkrétní, tak těmi novými vlastními příjmy Evropská komise myslí třeba daň z digitálních služeb, to je něco, o čem se jedná roky a taky neúspěšně, nový poplatek z nerecyklovaného plastu, národní poplatek, jakýsi poplatek pro dovozce, kteří v zahraničí znečišťují životní prostředí, to bude také jistě velmi sporná věc. Neupletou si premiéři na sebe tak trochu bič, pokud jsou vlastně nucení se teď dohodnout na fondu obnovy, který v budoucnu budou muset nějakým způsobem, bude muset Evropská unie splácet. A pokud nebudou chtít souhlasit s úsporami anebo s navyšováním národních příspěvků, tak to nutně znamená, že se budou muset dohodnout na nových vlastních zdrojích. Nemůže to už teď to schvalování zkomplikovat anebo dokonce zablokovat?
No, oni si na sebe pič do jisté míry upletu, ale já mám tu takovou představu, že v podstatě máte nějaký volební cyklus a nevím, kolik z těch lidí zase, kteří v současné době sedí u stolu, tak bude sedět u stolu o těch, řekněme, 6 let v budoucnu a bude skutečně muset jednat o tom, zdali ten rozpočet zmenšit nebo případně nějakým způsobem reformovat ty nové zdroje. Já vám asi na to nedokážu pořád odpovědět, ale já si fakt stále myslím, že ty nové zdroje jsou něco, co je pro státy spíše nepřijatelné.
Poslední krátká otázka na závěr. Myslíte si, že se šéfové vlád unijních zemí na podobě rozpočtu a na podobě fondu příští generace v pátek dohodnou?
Myslím si, že ne. Věc, jeden z diplomatů mi říkal, že to vždycky musí probíhat tak, že na jednom summitu se lídři pořádně pohádají do krve.
To už by měli za sebou.
To už by teoreticky měli za sebou, ale máme trošku jiné kolo. Řekněme, že ten plán původní byl se pohádat v únoru a pak někdy o 2-3 měsíce později se dohodnout. Teď máme nové kolo, kdy máme nový fond, takže já předpokládám, že spíše půjde o nějakou oťukávací schůzku a byl bych spíše překvapen, pokud by došlo k nějakému finálnímu rozhodnutí. Určitě se to ještě nějakou dobu povleče.
Takže ještě nejméně jeden summit.
Ještě jeden summit určitě.
Tak možná do té doby se znovu uslyšíme. Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu Europeum. Díky, že jste si udělal čas na Evropu Plus. Naslyšenou.
Také děkuji, naschranou.
A posluchačům děkuji za pozornost. Pokud vás aktuální dění v Evropské unii zajímá, připomínám, že Evropu Plus můžete poslouchat pravidelně. Nejen na této stanici, ale i jako podcast. Z Bruselu vás zdraví a příjemný poslech dalšího vysílání přeje Viktor Daněk.